В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви, шановні слухачі, дізнаєтеся ось про що. На сході України сепаратисти вчинили заворушення і захопили органи влади. Про це у прямих включеннях із Донецька, Луганська та Харкова. У Росії хочуть посилити кримінальну відповідальність за участь у акціях протесту.
Дело грозит серьезным нарушением прав человека, она грозит переполнением тюрем неугодными.
Про це та інше далі у «Ранковій Свободі». На початку традиційно надаю слово новинкареві Ірині Гнатишину. Вона готова вже звернутися до вас, шановні слухачі. Я надаю їй зараз таку можливість.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Мої вітання слухачам. Сепаратисти, які захопили Донецьку облдержадміністрацію, обіцяють сьогодні розпустити обласну раду. Спільнота «Євромайдан» СОС пише з посиланням на одного з учасників так званої ініціативної групи. 7 квітня о 12:00 ми даємо народний мандат. Облрада розпускається, від кожного міста делегується один представник. І це буде новий легітимний орган, який працюватиме замість цього, йдеться в повідомленні. Проросійські активісти, які в неділю захопили будівлю Донецької обласної держадміністрації, планують створити народну обласну раду і вимагають проведення референдуму про приєднання до Росії. Вони вивісили російський прапор, попередньо розрізавши український. В неділю також були захоплені приміщення Харківської ОДА та СБУ в Луганську. Про деталі далі в ранку. Свободі. Донецька міліція не перейшла на бік мітингувальників, які захопили облдержадміністрацію, і проводить з ними переговори. Про це повідомили в прес-службі Донецької ОДА. В інтернеті з'явилися чутки про те, що міліція перейшла на сторону мітингувальників, які захопили будівлю Донецької обладміністрації. Дана інформація не відповідає дійсності, заявили в прес-службі. Позиція міліції принципова, загарбники повинні покинути будівлю. Ні на чию сторону донецька міліція не переходила, вона на боці закону. Президент Росії Володимир Путін і усунений президент України Віктор Янукович сплатили сепаратистські заворушення в східних областях. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Далі цитата. Росіяни розгойдують ситуацію в країні. Путін і Янукович замовили і оплатили черговий виток сепаратистських заворушень на сході країни. Луганськ, Донецьк, Харків. Людей зібрали небагато, але агресивність зашкалює. Донецьк в натовп штурмують будівлю, завели багато дітей і жінок, провокують перехід конфлікту в кров і жертви. Кінець цитати. При цьому Аваков підкреслив, що ситуація в східних областях буде взята під контроль без крові. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов особисто контролюватиме ситуацію з захопленням адміністративних будівель у східних областях України. Про це повідомили в прес-службі президентської адміністрації. В.О. президента ініціював термінову нараду за участі силових міністрів, на якій обговорюватиметься загострення сепаратистської ситуації в Луганську, Донецьку та Харкові. Якщо диверсанти пробудуть в ОДА 48 годин, в Україну увійдуть війська Росії. Таке на своїй сторінці у Фейсбук написав екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі. Три дні тому я передбачав захоплення ОДА в східних областях, пише Саакашвілі. Якщо диверсанти втримуються там 48 годин, російська армія вторгнеться. Це такий же сценарій, як в Криму. Спочатку мітинг, якщо він не спрацює, захоплення і російське вторгнення, вважає Саакашвілі. На його думку, головне зараз повна військова мобілізація для захисту східних рубежів України. Також потрібно особливо стерігатися можливого виникнення прямої непокори з боку деяких місцевих командирів українських збройних сил, оскільки головне розвідуправління Росії особливо готувалося в цьому напрямку, сказав Саакашвілі. І сьогодні для росіян обмежено терміни перебування в Україні. 7 квітня набирають чинності обмеження на термін перебування на території України громадян Російської Федерації. Згідно з новими правилами, росіяни, які прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території не більше 90 днів протягом 180 з дати першого в'їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними договорами України. Рішення було ухвалено у відповідь на введення обмежень російською стороною. Держприкордонслужба 7 квітня почне здійснювати перевірку виконання громадянами Росії вимог щодо термінів перебування в Україні.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година 12 з половиною хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» і про події докладніші. І в центрі уваги зараз події вже не в Криму, а на Донбасі. У Донецьку сепаратисти отримують приміщення обласної державної адміністрації, яке вони напередодні захопили. Кілька сотень людей прорвали кордон міліції, внутрішніх військ. побили вікна і двері та увірвалися до цієї будівлі. При цьому у бік правоохоронців летіли гранати і вибухові пакети. Під вечір напередодні російські активісти закріпилися у будівлі, висунувши власні вимоги – створення нової обласної влади, як вони її вважають. Також ці активісти пообіцяли, що вже сьогодні в день до Донецька приїдуть делегати з усіх міст області. Головна вимога – проведення референдуму про входження до Росії. Зараз ми розпитаємо нашу донецьку кореспондентку Валерію Дубову, що ж саме у ці хвилини відбувається у столиці Донбасу. Валерія, доброго ранку.
Добрий ранок.
Ну от, власне, як минула... Так. Як минула ніч, чи все було спокійно і чи є дані, скільки сепаратистів утримують у цю хвилину будівлю обласної державної адміністрації?
Ніч минула відносно спокійно. Сепаратисти ночували у захопленій будівлі. Вони забарикадувались шинами і меблями, які винесли, власне, з приміщень. Вони вигнали звідти всіх журналістів та міліціонерів. І лише біля адміністрації всю ніч було близько 200-300 людей. Скільки людей достеменно знаходиться в адміністрації, ми наразі точно не можемо сказати. Вони поставили дійсно ультиматум депутатам облради щодо проведення прямо вночі позачергової сесії, або вони зберуть делегатів з міст області для утворення власної нової влади. Депутати необхідній кількості не зібрались, тож чекаємо, що сьогодні о 12-й годині до облради звезуть представників з усіх міст регіону. Як заявляли самі активісти, основна мета – протриматись у будівлі 48 годин. Всю ніч люди крутили на повну гучність пісні воєнних років, а також по місту жителі Донецька бачили групи молодиків чи то з битками, чи то зі сталевими прутами. Судячи з одного з каналів радіозв'язку, якими користуються сепаратисти, вони закликають людей з Харкова та Луганська приїхати в Донецьк для підтримки. Крім того, з розмов на тому ж такі каналі стало відомо, що з Краснодару хочуть відправити близько 1000 людей в Донецьк. Поза тим були обговорення щодо планів захопити один з телеканалів місцевих. Щоправда, сепаратисти поки що зійшлися на тому, що не мають кваліфікації, щоб власноруч виходити в прямий ефір, але остаточно від ідеї вони не відмовились. Олександра?
А взагалі, Валерія, от те, що відбувалося напередодні, чи можна зараз констатувати, це в основному місцеві мешканці оце все чинять? Чи так звані гастролери пропутінські, які з Росії прибули? От можна це констатувати? Чи неможливо це зараз побачити? Хто в основному оце все чинить? Цей
Вияснити це остаточно неможливо, тому що, по-перше, немає жодної затриманої людини, щоб перевірити її документи, тому що міліція не затримувала учасників цих заворушень. По-друге, з одного боку, кордони закриті офіційно, митниця не пропускає жодних підозрілих людей, але з іншого боку, якщо подивитися або від'їхати хоча б на кілометр від митниці, кордон з Росією пролягає просто посеред поля, тому можливо допустити, що якісь групи людей і могли перейти через нього якось нелегально. Але наразі міліція також не оголошує якихось офіційних даних щодо причетності громадян Росії до цих заворушень.
А чим взагалі міліція напередодні займалася зараз? Вона що, у ролі статиста тільки перебуває біля обласної державної адміністрації? Це взагалі правоохоронці? Вони охороняють права, як мають це робити? Чи просто підігрують сепаратистам?
На жаль, в останні тижні оцих особливої сепаратистської активності міліція відіграє роль, скажімо так, відеофіксаторів. Вони знімають все, що відбувається на відео, не втручаючись, переважно не втручаючись у події. І потім вже постфактум вони подають на розшук або на якусь ідентифікацію осіб, які брали участь, власне, у тих мітингах. Тому можна сказати, що позиція міліції абсолютно не зрозуміла. І з одного боку, от вони не затримують і не заважають сепаратистам, і до того ж, власне, самі учасники цих мітингів, вони якось відчувається впевненість у їх безкарності. І, до речі, вчора прихильники Росії повідомили, що два десятки міліціонерів залишились у будівлі, попри наказ виходити з неї, і що це було їх особисте рішення, але при цьому офіційна позиція міліції, ясна річ, полягає в тому, що міліція залишається на стороні закону. І, до слова, інша версія такої, скажімо так, пасивної поведінки силовиків, озвучена ними не один раз, це, мовляв, відбувається для того, щоб завадити ескалації конфлікту та насиллю.
Дякую, Валерія. Залишайся, будь ласка, в центрі подій, якщо буде взагалі така можливість, адже повідомляють, що сепаратисти заважають роботі саме українських журналістів, на відміну від російських, і чекаємо на подальшу твою інформацію з Донецька. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була наша донецька кореспондентка Валерія Дубова. Вона розповіла про те, як у столиці Донбасу сепаратисти продовжують отримувати приміщення обласної державної адміністрації і вимагають створення нової обласної влади і, звісно, проведення референдуму, щоб приєднати Донбас до Росії. І в сусідньому регіоні з Донецькою областю на Луганщині теж проросійські активісти не сиділи напередодні, склавши руки. Вони захопили, щоправда, будівлю не обласної державної адміністрації, а обласне управління Служби безпеки України. Під російськими прапорами, як же без них, і з георгіївськими стрічками, ці активісти повибивали шибки, зірвали двері і зайшли всередину будівлі СБУ. Вони намагалися звільнити своїх поплічників, яких раніше затримали працівники СБУ. Докладніше про те, що зараз відбувається в Луганську, ми розпитаємо нашого кореспондента в цьому місці Андрія Кузнецова, який теж на прямому зв'язку з нашою студією. Вітаю, Андрію.
Доброго дня.
Отже, яка зараз ситуація в Луганську? Чи звільнили ці проросійські митингувальники будівлю обласного управління СБУ?
Будівля обласного управління СБУ досі не звільнена. Більше того, на вході в будівлю споруджено барикаду, дорожній рух по центральній вулиці міста, вулиці Радянській, в цьому районі перекрито також барикадами з будівельних парканів та автомобільних шин. Поблизу чергують ті, хто вчора штурмував будівлю СБУ. Вони озброєні дерев'яними палицями та щитами. Також я бачив приготовлені пляшки, схожі на коктейлі Молотова. На дорозі розкидані шматки цегли. Очевидно, нею також будуть відбивати можливий штурм цих барикад. Щодо Луганської облдержадміністрації, то вона залишається під контролем влади. Після того, як захопили обласне управління СБУ, до будівлі облдержадміністрації стягнули додаткові сили міліції. Я бачу велику групу солдатів внутрішніх військ, які вигрузилися з автобуса і потім попрямували до будівлі Луганської облдержадміністрації. Поки що ось така ситуація.
А те, що відбувалося напередодні біля обласного управління СБУ Луганщини, оцей штурм, є ж постраждалі люди, яка їхня кількість і хто саме постраждав, відомо зараз чи ні?
Так, дійсно, під час штурму Луганського управління СБУ постраждало кілька людей. Я розповів, як розповів мені черговий лікар на станції швидкої допомоги, на місці штурму 9 людей звернулися по допомогу до медиків з легкими травмами, в основному забиття та порізи рук. Ці люди не потребували госпіталізації, а ось одного з працівників міліції довелося покласти в лікарню. За словами лікаря, у нього травма хребта. Постраждав від рук проросійських активістів і оператор Луганського обласного телебачення Олексій Мовсесян. За його словами, прихильники федералізації, побачивши камеру, почали ображати журналістів. Один з мітингувальників кулаком вдарив його у потилицю. Після цього присутні змусили журналістів телеканалу піти з місця події. Ось так працюють в Луганську журналісти.
Ну і тобі теж, Андрій, адресую теж запитання, яке перед цим адресував нашій донецькій кореспонденції. Що робить міліція взагалі? Вона чинить, бодай, якийсь опір? Чи просто, от як Валерія Дубова, наш кореспондент на Донеччині, фіксує те, що відбувається, і не більше того?
Ну, за фактом штурму будівлі СБУ міліцію порушено розпочато кримінальне провадження за частину 1 статті 294 Кримінального кодексу України. Це масові заворушення. Про це в коментарі Радіо Свобода розповіла прес-секретар обласної прокуратури Марина Брагіна. За її словами, цитую, наразі вирішується питання щодо розшуку осіб, які були ініціаторами захоплення будівлі. Але, власне, чого їх шукати, якщо вони знаходяться в будівлі СБУ? Марина Брагіна не змогла підтвердити чи спростувати інформацію про звільнення на вимогу мітингувальників шістьох проросійських активістів, яких раніше затримала СБУ. Представники силових органів здебільшого відмовчуються. Начальник прес-служби обласного управління МВС Тетяна Павукає вчора на телефонні дзвінки не відповідала. Керівник прес-служби обласного управління СБУ Юлія Єрьоменко заявила, що жодної інформації вона не володіє. Можливо, сьогодні в день силовики дадуть більше даних про те, як же вони збираються наводити лад у місті.
Андрію, і ще одне уточнення наприкінці от цього включення з тобою. В Донецьку оці от проросійські активісти хочуть створення нової обласної ради, проведення референдуму про приєднання Донбасу до Росії. Отак чітко, без будь-яких зайвих слів. А от саме в Луганську чого вимагають? Чого от далі стоятимуть в СБУ? Що хочуть ці активісти, власне?
Ну, сьогодні ще невідомо, чого вони хочуть, бо вони ще не сформулювали свої вимоги. Вчора вони говорили про федералізацію в Україні, про другу державну мову російську, про те, що влада нелегітимна. Ось такі були вимоги. Сьогодні ще невідомо, що вони хочуть, тільки ось вони займають свої позиції, сформували, створили барикади і стоять у центрі міста, перекривши рух.
Дякую за розповідь, Андрію. Нагадаю, що це був наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов. Він розповідав про те, що в цьому місті, як і в Донецьку, теж проросійські активісти захопили одне з приміщень, яке належить владі, щоправда, не облдержадміністрація, а обласне управління СБУ. І на відміну від Донецька, поки що луганські ці сепаратисти не оформили чітко свої вимоги, крім традиційних другої мови державної російської, проведення референдуму. Щоправда, йдеться про федералізацію, наскільки можна зрозуміти, а не про відділення Донбасу до Росії. Знову ж таки, це ситуація на цю хвилину. І саме ситуацію на цю хвилину у Харкові теж ми зараз розглянемо, адже проросійські сепаратисти захопили Харківську обласну державну адміністрацію і чекають на підмогу саме з Донецька і Луганська. А до того вони планують залишатися в самій будівлі і сьогодні на роботу пропустять лише співробітників старої команди, тобто людей, що працювали при колишньому керівникові облдержадміністрації Харківщини Михайлові Добкіні. Якщо ж говорити про саме захоплення напередодні приміщення Харківської обладміністрації, то сепаратистам знадобилося буквально 10 хвилин, щоб зайняти приміщення органу влади. При цьому міліція опору не чинили, як і в Донецьку та Луганську. На прямому зв'язку зі студією наш харківський кореспондент Володимир Носков. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку, Олександре, якщо цей ранок можна назвати все ж таки добрим, принаймні.
Ну, власне кажучи, хорошого мало, адже, наскільки я розумію, ніхто не збирається звільняти Харківську обласну державну адміністрацію і теж агресивно налаштовані проросійські сепаратисти. Так, у вашому місці?
Так, дійсно агресивно, ну, принаймні, я не можу потрапити всередину до приміщення, коли бачать мене чи моїх колег, то одразу змушують видаляти відеозаписи, чи взагалі не пропускають, бо вважають, що ми не так працюємо, не так висвітлюємо, не так ставимо питання керівництву міста Харкова.
Володимир, а при цьому до російських журналістів, я так розумію, претензій немає в сепаратистів?
Немає, ніяких. Так,
ну, звичайно, звичайно. Так,
ну, дивіться, у фойє Харківської обласної державної адміністрації знаходяться представники різних проросійсько налаштованих громадських організацій, зокрема, активісти українського східного блоку, багато чоловіків в касках, в масках, їм туди вже люди підвозять харчі і гарячі напої. Учасники протестної акції вирішили не розпивати там алкогольних напоїв і підтримуватимуть у приміщенні порядок. Як підтвердив Радіо Свобода голова обласної державної адміністрації Ігор Болута, проросійські активісти контролюють 4 поверхи обласної державної адміністрації. За розповіді мітингарів, які вже встигли побувати всередині переміщення, в коридорах виставлена охорона з міліціонерів та проросійських активістів, аби їх потім не звинуватили у викраденні документів.
Тобто міліція всередині знаходиться зараз, так? Разом з тими, хто захопив обладміністрацію.
Безумовно, так. У планах загарбників, ну, принаймні, передусім, це протриматися добу і дочекатися підсилення з Донецька та Луганська. Це я особисто чув зі сцени мітингу. Далі, вранці на робочі місця пускатимуть чиновників тільки старої команди, ну, команди Михайла Добкіна, а щойно призначених туди, скоріш за все, не пропускатимуть, бо вони не визнають цієї влади. Отже, таким чином туди зможе потрапити лише Василь Хома, заступник голови обласної державної адміністрації, який працював ще при Добкіну. Окрім цього, активісти пропонують переобирати депутатів обласної ради прямо на площі Свободи. Отак, Олександр.
І референдум вимагають провести чи ні?
Обов'язково. обов'язковий і референдум. Ну, щодо тільки питання, референдуму чітко ще не сформулювали. Раніше це була економічна федерація Харківської області. Раніше це було так. І дійсно, от хотілося б дійсно підтримати слова колег. Штурм відбувався в обласної державної адміністрації буквально впродовж 10 хвилин. І відповідаючи на ваше запитання стосовно міліції, як люди самі кажуть, що міліція підтримала народ. Ну, це не я кажу, це кажуть люди.
Народ мається на увазі проросійські сепаратисти.
Безумовно, проросійські активісти.
Народ.
Бо вони так вважають, бо кажуть, що все відбувалося миттєво, ну, кілька сот людей підійшло до обласної адміністрації. Ну, я вам скажу, що у попередні тижні було і по кілька тисяч, але міліція якось поралася з ними і ніхто нікого не пропускав. Після деякої там штовханини, звісно, були вибухопакети, там ще щось таке було, але просто взяли, пропустили десь три десятки людей і прапороносців. І вже згодом на даху обласної адміністрації з'явився триколор. Але поки що такі дії сама міліція не коментує. Знаю, що є у Фейсбуці Євромайдану, ну, вже обурення в бік Арсена Авакова. І зранку голова обласної державної адміністрації вважає, що ці всі дії і сценарії прописані не тут у Харкові, а в сусідній країні. Тому він пропонує харків'янам не панікувати, не піддаватися, а навпаки висловити свій рішучий спротив. Знаю, що о 8 ранку біля обласного управління МВС відбудеться лежачий протестний пікет, а біля обласної державної адміністрації, ну, вже буде, мабуть, на цілий день теж пікет євромайданників. Тому туди поспішатиме.
Дякую, Володимире, за розповідь. Це був наш харківський кореспондент Володимир Носков і в другій частині «Ранкової свободи». Шановні слухачі, ми запропонуємо вам відповісти на запитання, зрозуміле, із цих трьох розповідей з українських регіонів, яким воно має бути. Влада українська взагалі має протидіяти спробам розіграти карту сепаратизму на Сході, чи діятиме так, як вона до цього діяла?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До інших тем. У російській Держдумі підготовили поправки до законодавства, які передбачають посилення відповідальності для активістів, неодноразово затримуваних під час акції протесту. Продовжить тему наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Депутати Держдуми від фракції «Єдина Росія» та «Справедлива Росія» підготували поправки до законодавства з метою, як вони кажуть, захистити звичайних громадян від учасників різних акцій, які зловживають можливістю публічного висловлення своїх вимог. Пропонується ввести кримінальне покарання за неодноразові порушення протягом 180 днів при організації чи проведенні масових акцій у вигляді штрафу від 600 тисяч до мільйона рублів, це близько 17 чи 28 тисяч доларів, або примусових робіт строком до 480 годин. Максимальне покарання, яке загрожує порушникам, до 5 років позбавлення волі. Опозиційна активістка Надія Мітюшкіна була організатором багатьох акцій протесту. Її не раз затримували правоохоронці. За словами Мітюшкіної, навіть якщо поправки будуть прийняті, навряд чи це щось змінить в російському протестному русі.
От написати можна що угодно, да, прийняти будь-який закон. Є якесь відчуття, що він мало змінить чию судьбу. Тому що якщо чоловік рішить нас посадити, то от його посадять.
Депутати мотивують свою ініціативу турботою про громадський порядок і боротьбу з його порушниками. Проте, за словами директора Інституту моніторингу ефективності правозастосування Громадської палати Росії Олени Лук'янової, поправки до закону стануть ще одним інструментом розправи над неугодними, і за рахунок тих, хто виходить на мирні акції, правоохоронці закриватимуть звітність.
Вообще-то это очень дурная инициатива. Она грозит серьезным нарушением прав человека. Она грозит переполнением тюрем неугодными или несогласными.
Эксперты припускают, что российская влада боится того, что успех Киевского Майдану может надихнуть и российских громадян, невдоволених діями влади. Слід нагадати, що акція «Марш миру» проти конфлікту з Україною, яка пройшла 15 березня в центрі Москви, зібрала близько 50 тисяч осіб. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лещенко, і в другій частині програми поговоримо про таке. Україна почала з особливим занепокоєнням ставитися до наявності у її громадян паспортів інших держав, головне з Росії.
Конституція України передбачає лише одне громадянство. Ми дотримуємося цього положення.
В Україні стартувала виборча кампанія до органів місцевого самоврядування.
Формувалась дуже погана традиція кожний раз переписувати умови проведення виборчої кампанії.
І про що пише свіжа українська преса?
Російська агресія в Криму висвітлила цікаві аспекти політичного використання злочинних середовищ.
І перед тим, як далі надавати чергову порцію матеріалів вам, шановні слухачі, я надам слово нашій колезі Ірині Гнатишин, яка розповість про новини.
Доброго ранку. Отже, як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода у Донецьку, Харкові і Луганську, надалі продовжують перебувати сепаратисти у будівлях державної влади у Харкові і Донецьку. Облдержадміністрації напередодні у Луганську сепаратисти захопили будівлю Служби безпеки України. Так от, у Харкові сьогодні планують провести лежачий пікет біля будівлі обласного управління міліції. Відбудеться він о 8 ранку. Крім того, активісти планують провести мітинг проти російської окупації перед обласною адміністрацією. Наш кореспондент повідомляє, що у Харкові в ОДА сепаратисти обіцяють пропускати лише представників попередньої влади, тобто Михайла Добкіна. А у Донецьку тим часом сепаратисти заявляють, що сьогодні розпустять обласну раду. Міліція хоч і заявила напередодні, що не перейшла на бік мітингувальників. Наша кореспондентка у цьому місці заявляє, що поки що особливих рішень і дій з боку міліції немає. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов особисто контролюватиме ситуацію з захопленням адміністративних будівель в східних областях. Про це повідомили в прес-службі адміністрації президента. Голова держави ініціював термінову нараду за участі силових міністрів, де йтиметься про загострення сепаратистської ситуації в Луганську, Донецьку та Харкові. Якщо диверсанти пробудуть в ОДА 48 годин, в Україну війдуть війська Росії. Таке на своїй сторінці у Фейсбук заявив екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Три дні тому я передбачив захоплення ОДА в східних областях. Якщо диверсанти втримуються там 48 годин, російська армія вторгнеться. Це такий же сценарій, як в Криму. Спочатку мітинг, якщо він не спрацює, захоплення і російське вторгнення, вважає Саакашвілі. На його думку, головне зараз – повна військова мобілізація для захисту східних рубежів України. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, небезпеки початку військового конфлікту в Європі наразі немає. Про це заявив керівник підрозділу з планування операції НАТО Йозеф Блоц, передає Deutsche Welle. Уроком жахливих воєн 20-го століття стала відсутність того автоматизму, який, наприклад, 100 років тому привів до Першої світової, заявив Йозеф Блоц. За його словами, Північно-Атлантичний альянс продовжуватиме діалог із російським керівництвом, бо НАТО, передусім, політичний альянс. В Індії розпочалося голосування на виборах до нижньої палати парламенту Індії Локсабха. Вибори пройдуть в різних регіонах країни у 9 етапів – з 7 до 2 квітня до 12 травня. Сьогодні голосуватимуть жителі північно-східних індійських штатів Асам і Тріпура. Вибори обіцяють стати наймасштабнішими парламентськими виборами в світовій історії, оскільки в них зможуть взяти участь приблизно 814 мільйонів людей. Вперше виборці зможуть проголосувати проти всіх. Партія переможець сформує наступний уряд країни. Термін повноважень депутатів нинішнього скликання палати закінчується 1 червня. Основне протистояння розгорнеться між правлячим Індійським національним конгресом і фаворитом передвиборчих опитувань найбільшої опозиційної партії України – партія Бхаратія Джаната.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година 37 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Одна з концепцій зовнішньої політики Росії – це захист так званих співвітчизників, російськомовного населення чи навіть і громадян Росії у сусідніх державах, як показує остання практика, зокрема в Україні. За різними даними, саме в Україні є від 100 тисяч до півмільйона громадян, і вони мають, тобто які мають мінімум два паспорти, це при тому, що подвійне громадянство не передбачене Конституцією України. Як же тепер офіційний Київ вирішуватиме проблему подвійної лояльності, так би мовити, своїх громадян? Це спробувала з'ясувати київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Паспорти іноземних держав роздають не лише у Криму і не тільки російські. В Одесі і Чернівцях популярні паспорти Румунії, на Закарпатті – угорські і словацькі. Як пояснив виконавчий директор Інституту політичної освіти Олександр Солонтай, маючи паспорти держав-членів ЄС, багато українців з прикордонних областей отримують можливість виїхати в Євросоюз. Хтось сподівається влаштуватися там на працю, хтось перечекати скрутні часи за межами України.
Люди таємно пробують взяти ще один паспорт. Це не тільки в мене відбувається, то й бувається по всьому кордону з Євросоюзом, до Одеської області включно. Тут питання у відсутності порядку. У нас ці процедури не до кінця врегульовані. Технічно по документах в результаті дає людям можливість все-таки мати два паспорта.
Не менш актуальним питання отримання другого до українського паспорта є для бізнесу. Подвійне громадянство доволі популярне серед бізнесменів, які, втомившись боротися з українською корупцією, вивозять капітал за кордон, де правила ведення справ прозорі. До того ж, інвестування певних сум дозволяє офіційно отримати там вид на проживання, а то й громадянство. Про це на одному з круглих столів у Києві розповів правник Артем Афіян. За даними Центру Розумкова, понад 100 тисяч бізнесменів, власників великого бізнесу, мають паспорти України і котроїсь із західних держав. Тим часом, навчена кримським конфліктом, влада у Києві не воліє навіть розглядати питання про легалізацію подвійного громадянства. Так, заступник міністра закордонних справ Данило Лобківський у розмові з Радіо Свобода заявив, що подвійне громадянство в Україні поза законом.
Конституція України передбачає лише одне громадянство. Ми дотримуємося цього положення. Міністерство закордонних справ суворо дотримується тих норм, які передбачені основним законом держави.
У лютому цього року деякі ЗМІ повідомляли про нібито наявність подвійного громадянства у тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і кількох інших членів уряду. Як відповідь, народні депутати від фракції «Батьківщина» Олександр Бригинець, Леонід Ємець, Андрій Павловський зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за подвійне громадянство. Як вважає один з його авторів Олександр Бригинець, цей законопроект не втратив актуальності дотепер.
Суть закону в тому, що для чиновників, які мають доступ до державної таємниці і високий ранг і так далі, для них вводиться кримінальна відповідальність.
Разом з тим, нині подвійне громадянство дозволено у багатьох країнах Євросоюзу. Можливість мати подвійне громадянство передбачені у законодавствах США і Росії. Теоретично, паспорти цих держав можуть отримати і громадяни України, визнають експерти. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І, як я обіцяв вам, шановні слухачі, адресую вам запитання, традиційне запитання нашої програми, яке сьогодні звучить у зв'язку з останніми подіями на сході України таким чином. Як же центральна київська влада має протидіяти спробам розіграти карту російського, проросійського сепаратизму на сході України?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
490 2905, код Києва 044. Маєте змогу, якщо бажаєте, звісно, шановні слухачі, приєднатися до нашої розмови, висловити свою точку зору стосовно заявленого запитання. І от уже приєднався до нас слухач чи слухачка. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки? Скажіть,
Андрій, Сумщина. Ви знаєте, мене абсолютно не обурюють дії мітингувальників на Сході. Це представники російської національної меншини, переважно їх можна зрозуміти. Але мене обурюють дії української влади. У мене складається таке враження, що до влади в Україні на зміну банді Януковича прийшла банда Юлії Тимошенко, яка вже примудрилася здати Крим, а сьогодні здає Росії схід України. А Юлія Тимошенко при цьому бадьоро на спеціально організованих для неї в студії Шустера передачах бадьоро розповідає про свої оптимістичні плани. У мене, здається, складається таке враження, що вона агент Путіна. Ні в якому разі цю косату жінку, правда, вона вже не косата, не можна допускати до влади в Україні.
Тобто, пане Андрію, я хочу вас уточнити, всі оці проблеми з сепаратизмом – це суто заслуга у лапках пані Тимошенко, ви стверджуєте?
Ну, звичайно, не суто, але її роль в цих подіях дуже вагома.
Ну, ви маєте право на свою точку зору, яку і висловили зараз у «Ранковій свободі». Дякую вам за участь у нашій програмі. Це був наш слухач Андрій Сумщина. От що відповіли кияни, у яких ми напередодні поцікавилися, що ж може тепер вдіяти центральна київська влада, коли є отака дуже активна, м'яко кажучи, спроба розіграти карту проросійського сепаратизму на сході України.
З ініціаторами потрібно якісь робити попереджаючі заходи, щоб їх не допускати цього.
Треба, мабуть, охорону посилювати наших українських, щоб не було цього сепаратизму. Бо воно ж все проплачене, мабуть.
Переговорами, власне, звичайно, в перву очередь, так. Але якщо, я думаю, що ніякий українець не хоче, щоб наша країна відділялась. Тому, якщо не допомагають переговори, то використовувати такі шляхи, як силові, принаймні затримувати і вести з ними розмови вже в відділенні, що це ненормально. Якщо ти хочеш в Росію, то їдь і живи в Росії.
Якщо захватують органи городської власті, треба, щоб міліція відбила здання і привела порядок. Якщо вони силою захватили, на силу треба відбирати силу.
Збирали, може, якусь дружину, яка проти всього цього. І люди виступали і наводили порядок.
Безусловно, людям, які зі злом прийшли к нам, ми повинні реагувати на це жорстко. А люди, які прийшли з добром, відповідно, відношення к ним.
І ще раз звертаюся до вас, шановні слухачі, у вас ще є змога відповісти на запитання «Ранкової свободи». Що ж тепер робити центральній київській владі проти спроб розіграти карту проросійського сепаратизму на сході України? Ще один слухач долучився до нашої програми. Будь ласка, ви теж в ефірі.
Ти на кривий їх. Я хочу сказати, вони, понімаєте, моя така думка, що підняли оце Майдан, і тепер ці, і вони назло тим роблять те ж саме. Майдан захватив цю владу, вигнав, а ці виганяють цю владу. От і все. Це у них протистояння. І все. То проплатила Америка, то проплачує Росія. І яка ж різниця, що там, значить, ми не хочемо в Росію, ми хочемо в Америку. А ми не хочемо нікуди. Ми хочемо бути в Україні. Нам не треба ні Америка, ні Росія.
А от у вашому місті Кривому Розі, не останнє місто в Україні, якою зараз ситуація щодо спроб сепаратизму?
А такого в нас немає. У нас такого немає. У нас немає ні сепаратизму, у нас все тихо, все хорошо.
І це при тому, що
кращий город, самий мирний, кращий город.
І це при тому, що у вас багато російськомовних, більшість населення.
Да. Ну немає у нас того, що таке оце візде робиться. У нас такого немає.
Як вважаєте, чому? От крім того, що ви кажете, у вас найкраще місто.
Я навіть не можу сказати, чому. Може, в нас люди добріші, чи що, чи я не знаю як.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Це була ще одна слухачка, яка відповіла на запитання, що можна тепер протидіяти проти спроб розіграти карту проросійського сепаратизму на сході України. І на прикладі свого міста Кривого Рогу на Дніпропетровщині вона показала, що може бути і стабільна ситуація. А от що відповіли користувачі соціальних мереж, які заходять на сторінку Радіо Свобода стосовно цього ж запитання. На думку користувача Ігоря Молотова, варто дотримуватися законодавства. Ось як у Росії, зазначає він, на кожного протестувальника 5 міліціонерів, а от цього у нас з надлишком. Не підкоряються міліціонери замінити з інших регіонів правоохоронців, наприклад, не підкоряються на Донеччині, замінити на дніпропетровських. Зрадники відправити до Львова на переховання або у відставку. Повинні не продавати посади, а грамотно призначати, констатує Ігор Молотов. Марія Захурська каже, що якщо якщо зілля схід, таку владу ніхто не стане терпіти, навіть під страхом війни з, як вона називає президента Росії, Путлером. А Таня Свириденко констатує, якби хто не наїжджав на Ігоря Коломойського, мається на увазі глава облдержадміністрації Дніпропетровщини, а він і його команда зробили так, що в Дніпрі ми спокійно можемо ходити, їздити з атрибутикою України, з чим проблеми є, на жаль, у східних областях України. І Дніпро другий рубіж після сходу держави. Так от, я хотіла сказати, зауважує Таня Свириденко, що риба гниє з голови. У цьому суть заворушень на сході України. Всіх продажних чиновників, закликає вона, варто віддати під арешт. І ще один слухач приєднався до нашої розмови і теж готовий відповісти на це запитання, яке ми адресували щодо того, що може зробити центральна київська влада у протидії спробам розіграти карту проросійського сепаратизму на сході України. Будь ласка, ви в ефірі. Тільки, будь ласка, приймач трошки або відімкніть, або подалі його відкладіть, або звук тихіше зробіть. Ви чуєте нас?
Алло.
Так, ви в ефірі, будь ласка, доброго ранку. Тільки приймач виключіть, а то є луна.
Так можна вже говорити?
Ні, тільки виключіть приймач, будь ласка. Ну, ви не чуєте, я бачу мене. На жаль, ми змушені перервати нашу розмову і продовжуємо ранкову свободу до інших тем.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отже, до інших тем у програмі. В Україні стартувала виборча кампанія до органів місцевого самоврядування. 25 травня одночасно з новим президентом у різних регіонах мають обрати 38 міських голів і депутатів двох міських рад, зокрема і в столиці – Києва. Громадські організації закликають парламент якомога швидше ухвалити зміни до закону про місцеві вибори, бо стара версія документа не захищає від фальсифікацій. Ну а тим часом у колишній вже правлячій партії регіонів кажуть, що мають до проєкту змін свої зауваження. Продовжує тему наша колега Олена Римовська.
Одеса – одне з міст, де 25 травня обиратимуть нового міського голову. Місцевий осередок Комітету виборців України наполягає на тому, що до голосування Центр виборчком має оновити склад Одеської територіальної виборчої комісії. Керівник осередку Анатолій Бойко заявляє, на виборах 2010 року деякі представники нинішнього складу комісії порушували виборче законодавство і фактично сприяли фальсифікаціям.
Якщо комісія в Одесі не буде переформатирована, не буде сформований новий состав, то Україна ризикує отримати самі грязні вибори місцеві іменно в Одесі.
За зміни до закону про місцеві вибори Верховна Рада голосувала 1 квітня. Тоді забракло голосів. Більшість регіоналів узагалі не прийшли на засідання. Комуністи запропоновані зміни не голосували. Народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов пояснює Радіо Свобода. Фракція має зауваження до деяких положень законопроекту. Загалом, на думку парламентаря, місцеві вибори можна було б провести і зі старою законодавчою базою.
Сформувалась дуже погана традиція кожний раз перед виборами переписувати умови проведення виборчої кампанії. Тому мені здається, що набагато краще було б взяти за основу те виборче законодавство, яке було на минулих виборах. Більшість законопроєктів проходили тоді узгодження з Венеціанською комісією і приймалося у Верховній Раді майже всі законопроекти конституційною більшістю.
За даними громадянської мережі «Опора», 1 квітня під час розгляду проєкту змін народні депутати не змогли домовитися щодо двох поправок – оновлення складу згаданої Одеської, а також Київської міських територіальних виборчих комісій. Координатор виборчих програм мережі «Опора» Ольга Айвазовська наголошує, без змін до закону про місцеві вибори не уникнути проблем ані з реєстрацією кандидатів, ані з підрахунком голосів.
Край важливо те, що зміни до закону, які пропонуються, передбачають наступне – день голосування. Рішення приймається більшістю від складу виборчої комісії, а не від присутніх. Це означає, що як в 2010 році не повториться ситуація, коли по факту рішення приймається меншістю від складу, тому що не всі члени комісії присутні.
Зміни до закону також мають скасувати обмеження для кандидатів на міського голову висуватися лише від партії. Окрім того, серед оновлень, що пропонують у закон про місцеві вибори, і положення, що регулюють одночасне проведення в Україні місцевих і загальноукраїнських виборів. Тобто ситуацію, з якою українці зіткнуться 25 травня, коли обиратимуть президента, а у деяких містах ще й мерів і міські ради. Очікується, що повторно у другому читанні і в цілому за зміни до закону Верховна Рада голосуватиме у вівторок. 8 квітня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
6 година 52 хвилини. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Чи варто очікувати на оригінальні стратегії під час президентської кампанії в Україні? Який парламент повинен державі? Який парламент повинен бути в державі? І на кого спирається російська агресія в Криму? Про це в огляді тижневої української преси від Ірини Білої.
Жодних хитромудрих виборчих стратегій на президентських виборах не буде, стверджує тижневик «Вісті Репортер». Юлія Тимошенко, як і раніше, робить ставку на свою харизму, а Петро Порошенко на те, що Тимошенко з її харизмою всім вже набридла. Кореспонденти тижневика поспілкувалися з соратниками провідних кандидатів у президенти. Їхні спостереження і висновки в статті «Між шоколадним королем і газовою принцесою». Сильну державу Україна може будувати, спираючись не лише на центральну владу, а й на спільність інтересів усіх її регіональних складових, переконує дописувач «Дзеркала тижня». Він наголошує, що забезпечити це можливо шляхом чіткішого розподілу влади, розвитку системи стримувань і противаг, а також децентралізації. В основі цього процесу – перехід до двопалатності парламенту. Його існування, на думку дописувача, дасть змогу вдосконалити законодавчу діяльність та оптимізувати систему стримувань і противаг між гілками влади, заголовок публікації «Бікамеризм як вимога часу». Російська агресія в Криму висвітлила цікаві аспекти політичного використання злочинних середовищ. Не випадково формальним лідером сепаратистського російського проекту на кримській землі став діяч зі своєрідною кредитною історією зразка 90-х років минулого століття на прізвисько Гоблін. Він же лідер партії «Русське єдинство», він же призначений Москвою на посаду прем'єра окупованої української території. Як переконує «Український тиждень», давні зв'язки з місцевими кадрами характерної зовнішності – дали йому змогу очолити так звану кримську самооборону, що діяла під чуйним керівництвом спецслужб Російської Федерації під час загарбання Криму. Більше про роль криміналу в політиці Криму і не тільки видання описує в матеріалі «Кримінальна політика і політична кримінальщина». США створюють зброю проти Росії. У статті під таким заголовком тижневий коментарі пише, що санкції Америки націлені на енергетичні форпости найближчого оточення Володимира Путіна, розставлені Молдові, Туреччині, Закавказі та Середній Азії. Зокрема, персональні санкції США стосовно головних акціонерів Банку Росія, через які путінська влада реалізує свої політичні амбіції, можуть бути застосовані вже найближчим часом. Поки ж США не стільки наносить Москві відчутні збитки, скільки апелює до розколу російських бізнес-еліт і застосовує при цьому інструменти більш педагогічного, аніж результативного фінансового характеру. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
І завершимо програму традиційно випуском новин. Надаю слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Будь ласка, Іра.
Дякую, Олександре, мої вітання. У Донецьку сепаратисти ночували в приміщенні обласної ради. Вони забарикодувалися шинами і меблями, вигнали з приміщення журналістів та міліціонерів. Про це повідомляє місцевий кореспондент Радіо Свобода. Лише біля адміністрації всю ніч було близько 200-300 людей. При цьому ніч пройшла достатньо спокійно. Міліція СБУ не пішла на штурм будівлі. Водночас сепаратисти, які захопили напередодні Донецьку, обіцяють сьогодні розпустити обласну раду. У Харкові сьогодні відбудеться лежачий пікет. Активісти, зокрема, зберуться о 8 ранку біля будівлі обласного управління міліції. Крім того, активісти планують провести мітинг проти російської окупації перед обласною адміністрацією. У разі, якщо Росія анексує схід України, чеський президент Мілош Земан готовий підтримати найжорсткіші санкції щодо Росії, передає Радіо Прага. В такому разі заявив голова Чехії, він висловився за проведення військової операції НАТО на території України. Докладніше про заяву чеського президента читайте невдовзі на сайті radiosvoboda.org. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, небезпеки початку військового конфлікту в Європі наразі немає. Про це заявив керівник підрозділу з планування операції НАТО Йозеф Блоц, передає Deutsche Welle. Сьогодні, 7 квітня, розпочнеться весняна сесія парламентського Парламентської асамблеї Ради Європи на цій сесії, що триватиме до 11 квітня, її члени планують обговорити запит щодо перегляду нинішніх повноважень делегації Російської Федерації у ПАРЄ. Для цього існують серйозні підстави, відповідно до 9-го правила регламенту цієї міжнародної інституції. Про це йдеться в повідомленні ПАРЄ. Також на цій сесії може відбутися термінове обговорення загроз, які існують для функціонування демократичних інституцій в Україні.
Такий інформаційний ранок понеділка, 7 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Гнатища, Олександр Лащенко, звукорежисер Ігор Ісхаков.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо